Tieni tilaviski hapa chituzi cha chinkwandi na chitatu. Mwotemwe kwa chuta, mchituzi ichi tikusemlamo na muntu mnyake wakawa na mberere makumi kumi. Ndipo pare imoze ikasowa, wakaruta kuya kaipenja. Mukanangana kuti wakashita uli muliska uyu. Mwakutemwe kwa chuta, muliska ichi wakachita chikawa chakuti, wakaleka mberere makumi gankonde na ganai, pamoza pachanja makumi gankonde na ganai, kuruta kazivika makora mberere zira, kwenye wakaruta kuya kapenja iyo ikazgeva. Mwakutemwe kwa chuta, wakaruta wakanjira uku na uku mchengere kupenjerezi uku mberere yiri. Ni wakasuka wakaisanga kumapiri, apo ikati ya kakika, pamalibwe na vyakulema vikuru chomene, ndipo wakaitola na ndodo yake na kuivika pachivea chake. Mwakutemweka pachota, mchisambizgo ichiti kusambiramo mchisambizgo chikuru chomene, kuti Yesu pakuwa muliska wakiza mchalo kupenja mberere za kusowa. Ise para tukukala pano pachalo, mukwananga tili mberere za kusowa. Ndipo ndicho njifukwa Yesu wakizira pano pachalo kuti wapenje awari kusowa kuti vize vanjire mulukutu wake. Chifuko wakiza kupenja icho nchakuzgeva. Muntu usanga wapambana naye Yesu Kristu wali kuzgeva ndhowa ya chiponosko. Ndipo ndimwe usange nyingu ii mukupulika kuti murondezge na kumuzomira Yesu kuti mukhale naye pamoza.